Jānis Ezeriņš, kādas blusas stāsts. Es piedzimu gaismā jaustot pulksten 3:00 no rīta. Ap 5:00 atstāju savu dzimteni un tuvojos kāda maza sunīša aizausī, kurš gulēja uz stepiķa pie savas kundzes gultas. Pa ceļam iznāca pirmā mazā dancošana pa spīdošu parketu. Līdz piekususi sadomāju atgriezties uz agrāko savrupību. Bet, kad no jauna es atstāju kluso vietu, pa to laiku istabā viss bija pārvērties. Es neredzēju vairs ne tepiķa, ne sunīša, tikai kāda veca sieva slaucīja logus. Bez šaubām tā bija apkalpotāja, kas nelikās daudz prieka piedzīvojusi savā mūžā. Tāpēc es gribēju viņu uzjautrināt. Uzmanīgi pārcilpoju istabu, uzlēcu uz palodzes un nodomāju, rādīt viņai kādu no savām skaistajām dejām. Bet man izdevās izlaist tikai pirmo lēcienu, kad vecā sieva piepeši nežēlīgi iekliedzās un meta man lupatu virsū. Tai pašā brīdī atvērās durvis no blakus istabas, un es ieraudzīju dāmu, kura pirms pāris stundām vēl gulēja gultā. Ko jūs te, Annuš, kliedzat? Viņa vaicāja. Jaunkundz, man bail atzīties, Es redzēju. Jā? Ko tad? Blusu. Šis paziņojums uz jauno dāmu atstāja satriecošu iespaidu. Es spriežu to no tā, ka viņa tikko neatlaida veco kalponi. Pavēlēja izmazgāt šuneli un tikai tad atsēdās no jauna blakus istabā pie galda. Bet arī pēc brokastīm viņa staigāja uzbudināta. Sūrojās par neredzētu netīrību. Un aizdomīgi apskatīja visus kaktus. Tur nu vajadzēja lielas savaldīšanās, lai neielēktu viņai taisni acīs. Jo es taču biju tīrs, tikko piedzimis radījumiņš. Ak, šī iedomība! Es drīzāk varēju šaubīties par viņas nevainību, nekā viņa manu. Un viņa tomēr taisīja traci. Viss liecināja tikai to, ka še valda akls, ar neko neattaisnojam snaids pret mūsu melno cilti, jo gandrīz 2 stundu laikā es neatradu pa visām istabām neviena sava brāļa vai māsas. Ar ko mūsu mazā sīciņā tauta izpelnīsies šādu nicināšanu un pārestību? Patiesi, vai tikai tāpēc, ka mēs esam mazas un melnas, bet citi ir lieli un balti? Ka mēs mākam dejot, bet citi nemāk pat trāpties? Ka mēs neklūpam pat zem mitras lupatas, bet citi mirst viegli zem pirmā papēža? Ak, viss var būt. Es redzu, ka šie jautājumi nav izšķirti, un sadarības starp dzīvo radību trūkst. Cīņā par uzturu un algas pasaulē skrien, lād, klūp, dusmo un nāvē paši sevi. Vērojiet, tagad pat šī dāma notiesājas 100 000 zivju joliņu, bet dreb, ka es neaizgūtu no viņas miligramu asiņu. Vai tas ir augstsirdīgi? Vai tas ir gudri? Nē, tas nav ne augstsirdīgi, ne gudri. Tā vienkārši ir dzīves niecināšana. Tad kāpēc, lai es iedegtos pret cilvēku kādā lielā cienībā? Nē, nē. Es sekoju uz soļa dāmai, lai parādītu gluži pretējo. Lūk. Vēl ar vienu viņa bija norūpējusies par savu dzīvokļa tīrību. Es izvēlējos izdevīgāko mirkli, kad šis untumainais radījums nosēdās uz tabureta klavieru priekšā un uzsāk spēlēt kādu jautru gabalu. Lūdzu, es teicu savā valodā. Spēlējiet, jaunkunds. Es tikmēr dancošu. Šī mūzika ir rakstīta taisni priekš manis. Vajadzēja redzēt, kas notika. Tiklīdz es parādījos uz baltiem kauliņiem. Šis radījums pietrūkās kā dzelts. Tvarstīja rokām, mētājās pats. Mana mazā sirds vai svila no priekiem. Acīm redzot, šāda uztraukšanās ir nešķirama no cilvēka rakstura. Kādi tikumi, kādi dziļdomīgi tikumi! Kāds brīnišķīgs ierašu muzejs viņu dabā! Beidzot viņa sauca kalponi palīgā, jo viņai likās, ka tur ir 100 blusu, kur es viena vienīga metu kūleņus pa spožo parketu. Annuž, no rītdienas meklējiet jaunu saimnieku.
Skaties pati, te taču melni fontāni no grīdas sit.
Annuža palika galvu nokārusi, bet mana vajātāja dega no dusmām. Tad es taisīju savu pārdrošāko lēcienu viņas priekšā un jāatzīstas, samaksāju to dārgi. Jaunkundze samina manu mazo priekšas kājiņu. Es biju spiest ievilkties kaktā un drusku pavesiļoties. Bet no šī mirkļa es nolēmu viņai atriepties. Patiesi, ikvienam dzīvam radījumam agrāk vai vēlāk jānāk pie šī paša slēdziena. Tāds ir cilvēks. Es paliku viena. Sāpes tomēr pamazām stājās un drīz vien neliedz vairs atstāt šķirbiņu grīdā, kur gan laikam nebija iedomājusies, ka viņai kādreiz nāksies kalpot par lazareti. Es apstaigāju salonu. Tas likās ērts un pievilcīgs. Es apmeklēju dīvānu, krēslus, puķu podus un pāris mirkļus uzkavējos izžuvušās cilvēku smadzenēs, ko viņi par svētiem rakstiem sauc. Tur plauktos bija gods sastapties ar vairākiem ievērojumiem filozofiem, kurus iežogoja pavāru grāmatas. Izrādās, ka teorijā arī es nebūtu neesmu izslēgta no to radījuma saraksta, kuriem tiesības uz dzīvi. Dažus dzejniekus es esmu sajūsminājusi pat uz varonīgām dziesmām. Tātad, lūk taisni no šīs vietas manas dusmas divkāršojās. Es atstāju grāmatu plauktus ar negrozām apņemšanos atriept savas vajātājas muļķīgo divkosību, kas labprāt spēlē āriju par blusu, bet nevēlas sastapties ar mani vaigu vaigā. Neapskaužamie ļaudis, kas pat niecīgāko domu nespēja izdomāt līdz galam. Liekuļi, kas no visas dzīvās radības mīl, glāsta un lolo tikai to, ko vēlāk nodomājuši uzlikt uz šķīvja. Paskaties, kā viņi apmīļo telīti, kuru nolēmuši kaut uz svētkiem. Viņi glauda spīdošo spalvu. Jā, pat pieduras savām lūpām pie viņas valgā rožainā purniņa. Šī ir tā dievišķā mīla, ar kuru viņi tā lepojas. Šī ir tā dievišķā mīla? Tad paldies Dievam, ka viņi nav mani ar to apveltījuši. Paldies Dievam, ka no manis tie nav vēl svētku prieku izgudrojuši. Šī iemesla dēļ es tomēr pacietīšu vieglāk viņu naidu, jo viņu mīla ir bīstamāka par viņu naidu. Es nosēdos uz oleandra zara un vēroju divus spārnaiņus, kas lēkāja viens pret otru aiz loga. Slavējiet to kungu, ka jums ir spārniņi. Cilvēka tuvumā tie ir dzīvības vērts. Diena bija skaista. Tad istabā atkal ieradās mana vajātāja un viņai bija saruna ar savu kalponi. Tu taču zināji, ka šodien būs viesis. Viņš nevar ciest insektus. Lūk, kur nosaukums? Insekti. Bet kas uz viesi attiecas, tad ko gan citu viņš būtu spējīgs? Naids dažādās variācijās. Tā viņu augstākā izglītība. Naids pret Dievu. Viņu reliģija. Viņu pazīst pat naidiņus pret nedzīvām lietām. Urbis kalnos tērauda svārpstiem un sauc to par tehniku. Posta mežus. Pludina pa upēm un sauc to par tirdzniecību. Tik tiešām, ka es saku, naidā viņi ir milži. Atskanēja zvans. Jaunkundzei pasniedz vēstuli. Pašas pirmās rindas patīkami pārsteidza. Atsēdusies viņa turpināja lasīšanu vēl aizrautīgāk. Es atstāju oleandra zaru un klusām pārvietojos uz viņas pleca. To es uzdrošinājos, jo atkal mēs bijām tikai divatā. Cik varēja skārst, vēstulē viņa atrada aicinājumu kaut kur tāli. Viņas pulss sāka sist ātrāk. Vairāk kārt izlasījusi, viņa beidzot salocīja vēstuli un noskūpstīja. Protams, es varēju tikai pabrīnīties par šādu papīru pielūkšanu, bet pie cilvēkiem tas nēsot nekas rets. Tad viņa priecīgi iesaucās. Annuž! Es drošības labad nolēcu uz grīdas. Annuža parādījās durvīs. Doktoru šodien nebūs. Es pulksten trijos aizbraucu uz jūrmalu. bet jūs pa to laiku izsitiet vēlreiz tepiķus un segas. Saprotat?
Arī es sapratu.
Lūk, šī dāma taisījās projām.
Vai lai es pamestu viņu vienu?
Nē, nē. Turpat uz vietas es nolēmu braukt viņai līdzi.
Goda vārds, to viņa nevarēja liekt.
Es klusām pielīdu pie dāmas kājas un uzmanīgi sāku rāpties augšup.
Kas par siltu un gludu zeķi?
Es uzrāpos gandrīz līdz ceļgaliem,
bet tad iekritu kā mākoņos.
Izrādījās, tās bija Briseles mežģīnes, kurās es nejutos īsti drošībā. Es turpināju ceļu uz augšu.
Tas bija grūts ceļš. Cauri lokiem un ielokiem es taisīju bīstamus lēcienus,
un visu laiku man vajadzēja izsargāties no piedurušanās viņas sārtai miesai, jo tad varēja notikt, ka viņa nomet savas spicainās skrandas, kas smaržoja kā ceilonas meži, un es paliktu atkal uz grīdas. Es biju apdomīga. Netālu no jostas vietas es uzrāpos viņas krekla augstākā sniega galotnē un ierobežojos ar burvīgo landšaftu, kas atvērās manā priekšā. Lūk, es domāju, visu šo silto un sārto ieleju Dievs nodevis manai dzīvei un uzturai kā Kanānu Izraēļu bērniem. Bet es nesteidzos. Es gaidu sava laika. Es mieloju tikai savas acis un apcerēju šīs tvīkstošās miesas ģeogrāfiju. Viņas kalnus, mežus un avotus, kurus tik meisteriski aprakstījis kāds anglis savā jaunības poēmā Venus un Andonis. Patiesi, tā ir vērtīgākā grāmata viņas plauktos. Īsts jauno ceļotāju Bedekers, kas pat blusai dod iespēju orientēties pa šīs zemes ievērojamākām vietām. Man liekas, tur netrūkst pat aizrādījumu, kuras vietas no turistiem visvairāk tiek apmeklētas un kuras būtu vērts visvairāk apmeklēt. Es tomēr pagaidām nevarēju izmantot šos lietišķos aizrādījumus, jo man bija jādomā par taisnāko ceļu, kur visvairāk spētu justies drošībā. Pēc ilgākām pūlēm es beidzot atradu šauru jomu, kas man izveda krūšu saulēnākos laukos. Še es apmetos krekla mežģīnes vīlē taisni pret labās krūts purpuru ziedošo galotni. Es gulēju mierīgi, ar neko sevi nenododama. Es gaidīju, bet kamēr viss tas notika, arī dāma nebija stāvējusi uz vietas. Es izbāzu purniņu pa vienu no daudziem lodziņiem mežģīnēs un redzēju, ka mēs abas skrējam pa pļavām un tīrumiem. Kas tas bija par varenu skrējienu? Tas bija vilciens, kas mūs nesa. Pārbraucām tiltam, runāja tas esot Lielupes tilts, un drīzi mēs bijām galā. Mūs sagaidīja kāds kungs. Jā, viņš rādījās būt kungs no visas tiesas. Slaiks, kalsnējs, baltos cimdos. Viņš noskūpstīja manas pavadonas roku, un tūdaļ mūsu ceļš sāka iet gar priedēm. To visu es redzēju caur savu spicaino lodziņu. No pirmiem vārdiem es nojaudu, ka mūsu trešais biedrs ir tas pats cienījamais doktors, kas baidās no insektiem. Protams, es nodomāju, vajag taču cilvēkam kādas nodarbošanās. Bet vai viņš baidās arī no sinepēm? Pavāru grāmatas ievadā stāv, ka daži cilvēki baidās no sinepēm un ģīpst, ja nazarats biebāža mutē. Kas to viņiem var liekt? Bet grūti dzīvot bailīgiem.
Patiesi,
visa viņa izturēšanās liecināja, ka pat laban viņš nebīstas tikai no savas jaunkundzes tuvuma. Viņš runāja par pārpūlēšanos un nerviem. Viņš stāstīja arī to, ka veselu nedēļu jau ņemot dubļu vannas.
Dubļu vannas!
Man liekas, ir tomēr vērts par cilvēkiem šatad pasmieties. Kas uz mani attiecas? Es pūlēšos to darīt visu savu mūžu. Tad viņi runāja par sauli un mākoņiem. Tas laikam ir tas, ko sauc par augstu tematu. Bet man tur nebija nekā interesanta. Vienīgais, ko es izlobīju, ka viņi bija samīlējušies. Samīlējušies bez jēgas un šis kungs studējis tiesību vēsturi, jo kādā vietā viņš teica: Mākoņi, vienīgā ūdeņu brīvu valsts, pat Romas senāts nepieņēma par viņiem likumu. Brīnums! Vai tik tā vēl nebūtu sniedzies cilvēka naids? Bet paldies Dievam, pret to man nevarēja būt iebildumu. Un vispār pat laban es jutos apmierināta. Pat tas, ka rožainais pamats zem manis visu laiku šūpojās augstu un dāmas sirds sita kā sunīša ķepa pret tepiķi, pat tas galu galā mani netraucēja. Gluži otrādi, man patika šūpoties. Visapkārt ap sevi jutu lielu karstumu, bet vējam ieplūstot, man tomēr nebija karsti. Es aizmirsu pārciestās pārastības, es nevarēju piemirst tikai vienu. Kāpēc še nav otras blusiņas, ar kuru varētu sadurties purniņiem un pavadīt dažus jaukus brīžus? Vai tas nevarētu tā būt? Bet nebija tā. Un nebija tikai šīs sievas iedomu dēļ, kuras viņa savā spītībā sauca par aristokrātismu, komfortu, pieklājību. 100 jauku un tukšu vārdu. Un no jaunais sajūtu dusmu uzplūdu. Jā, es pat atcerējos, ka visu dienu neesmu nekā ēdusi. Lūk, viņi jau gāja pavisam klusēdami, viens otru pie rokas saņēmuši. Jūrmalā tie uzkavējās ļoti nedaudz. Pagriezās atkal kāpās, gāja vēl kādu brīdi, līdz nonāca dārzā, kur pārdeva visu par naudu, ko Dievs zemē par velti devis. Beidzot taču arī viņi pasūtīja maltīti un pudeli vīna. Un tad mēs visi trīs sākām ēst pusdienas. Es taisīju lēcienu uz pleca pusi un nogaidījus, kad mana pavadoni ieņems pirmo kumosu, iezīdos viņas spēcīgajā miesā. Es sūcu. Viņa sadarbēja un parāva plecu uz augšu. Doktors paskatījās. Viņa nokaunējās un izlikās, ka 1000 gadus jau sēd klusi un mierīgi. Tad viņa turpināja apmierināt savu apetīti, kura nebija mazāka kā man. Un atkal es vēroju, ka viņa ēd lielu kūpošu mēli, kas viņai par prieku bija izrauta no kāda nelaimīga vērša mutes. Tas lieku reizi apstiprināja, ka mana sirdsapziņa būs tīra, kamēr dzīvošu. Es tūdaļ apskatījos pēc jaunas vietas, kur maz dzimuma plankumiņš rādīja man viegli sasniedzamas asinis. Es dzēlu uz pašas sirds. Es sūcu. Viņa pievilka roku krūtīm, bet noturējās, lai nesarautos. Es vēroju, ka tas prasīja baigu piespiešanos, jo visa viņas mīkstā āda palika sārtāka. Es pieplaku divkārt. Tad viņa sarāvās un nosvieda dakšiņas. Es atlaidos. Kas? Kas? Brīnīdamies vaicāja doktors. Nekas, atbildēja viņa un nosarka jo vairāk. Arī nervi. Savas pusdienas es biju beigusi un pārgāju uz muguru izmēģināt tikko sadzījušo kājiņu. Jā, ar to bija kārtībā. Es lēcu un trakoju, cik manai pēdušai sirdī tika. Bet dāma dzēra vīnu, svaidījās uz krēsla, smējās, cilāja rokas, pieplaka atzveltnei un teica, ka šoreiz viņai reibstot no viena malka vairāk kā citkārt no veselas mucas. Nabaga doktors, viņš taču noticēja. Galu galā arī tev būs jāņem dažas dubļu vannas, teica viņš nopietni. Nē, to es nevarēju pieļaut, vismaz tagad vēl ne. Es pārtraucu deju. Patiesībā vajadzēja atpūsties. Pārvietojusies uz agrāko vietu, es vēroju atkal pasauli. Veranda gulēja ēnā. Šī diena gāja uz beigām. Taču mana misija vēl nebija galā. Nē, nē, vēl mana atriebība nebija pat sākusies. Še norisa tikai mūsu kopējās pusdienas, un mana deja bija pēduša dzīvnieka prieks. Atriebība sākās vēlāk, bet es negribu aizteikties notikumiem priekšā. Pēduši viņi cēlās un turpināja staigāšanu. Šoreiz ceļš nogriezās uz Lielupi. Es dzirdēju, ka viņi grib braukt laivā.
Tu māki airēt?
Vaicāja doktors.
Jā,
tas ir labi. Mūsu laikā nenodarbojās ar sportu. Un tagad par vēlu to sākt. Bet man gribas tālāk no ļaudīm. Es visu laiku domāju, redzi, es vēlētos ko teikt.
Še viņš apjuka. Nevarēdams pateikt ne vārda, kas nozīmēja, ka viņam patiešām kas sakāms. Ar labākiem advokātiem tas tā alažmēdz būt.
Jā, mīļais, saki tūlīt.
Muļķi, viņa nebija studējusi tiesību zinātnes. Godīgs jurists pat baznīcu iedomājas kā dieva pieņemamo istabu un tāpēc iegājas tur, dažreiz veselu stundu gaida savas kārtas. Uz dažām lietām ir jāgaida, neko darīt. Un arī tas, ko viņš gribēja runāt, vairāk laikam piedienēja mēnesnīcai nekā saulei. Jāpagaida. Un tepat arī es sapratu, ka nav vairs iemesla kavēties. Jau ceļā uz Lielupi es nolēmu atstāt paslēptuvi un parādīties doktoram. Viņi gāja blakām, no jauna klusēdami. Caur balto krūšu aleju es iznācu uz kakla un meklēju izdevību ieskatīties doktoram acīs. Bet tas nelikās tik viegli. Nebija citas izejas. Es uzsāku veco deju. Es spārnoju kā nelabā. Jā, jā, ikvienam, kas pavērtos šai mirklī uz mani, vajadzētu likties, ka es tinu melnu pavadienu ap savas izredzētās galvu. Tik jauki tas gāja. Es kritu matos, metos no pleca uz pleca. Beidzot, viņš tomēr ieraudzīja. Es vēroju, ka viņa acis izplētās, pleci paraustījās, bet pagaidām viņš saknieba tikai lūpas.
Sveiks, doktor!
Es teicu savā valodā.
Vai taisnība, ka jūs nevarot ciestīni sektu? Jeb šī sieva, ko tu mīli, atkal būtu samelojusi?
Es savu centību dubultoju. Es sacēlu melnus viesuļus ap viņas galvu. Viņš mirkli atkal vēroja manu joņošanu. Patiesi viņš gribēja ko teikt. Bet šoreiz saraustīja tikai uz acis. Es tomēr biju tik uzmanīga, ka nepūlējos pārliekt uz doktoru.
Nē.
Šoreiz tas manos nolūkos nebūt neietilpa, taču aiz uzmanības viņš sāka iet atstatāk no savas paziņas. Tas bija mans pirmais, kaut arī niecīgais panākums, bet tas deva cerības uz jauniem guvumiem. Un lūk, es paliku tik nekautra, ka šur tur uz baltās blūzes sāku atstāt pa melnam plankumiņam. Tik tiešām, to es darīju ar gudru ziņu. Tur es nesaku ne vārda. Tas bija jau mana satriebības sākums. Katrā ziņā tā bija arī maza neķītrība, bet šoreiz es to attaisnoju no sirds dziļumiem. Es zināju, kādu iespaidu tas var atstāt uz cilvēkiem, kuri par savu dievu izvēlējušies neaptraipītu, tikko no sārma izņemtu lupatu. Un es nebiju maldījusies. Kad cienījamais doktors no jauna pacēla acis, viņš pētoši apstājās pie savas, ak un arī pie manas, izredzētās auguma. Un šoreiz tas vairs neizturēja.
Kad jūs pēdējo reizi mazgājāties?
Vaicāja viņš uzbudināts. Dāma nosarka. Šis jautājums bija vairāk kā pārsteidzošs. Viņā bija nesaudzība. Viņā bija pat apvainojums. Asarām acīs nelaimīgā sieviete skatījās uz doktoru.
Nē,
nervozais doktors vairs nerunāja.
Draugs, bet ko tas galu galā nozīmē?
Nenocietās viņa.
Vai tas būtu taisni tas, ko šovakar gribēja man teikt?
Gandrīz.
Nevar būt, sauca viņa. Traucās pie tā, gribēja apskaut un, ak Dievs, tiecās pat noskūpstīt.
Bet tik līdz viņas tvīkstošā seja tuvojās doktoram, es taisīju savu pēdējo lēcienu uz viņas lūpām.
Fuj!
Iesēcās doktors atraudamies. Es īsti nezinu, ko šis vārds nozīmē cilvēku valodā. Mūsu valodā tas ir apmēram tas pats, kā kad viņš teiktu, neķītrā blusa, tu esi panākusi, ko vēlējusies.
Protams, pēc šīs uzslavas man neatlika vairs pie viņiem ko darīt. Es ielēcu garām skrejošā pūdeļu pinkās un izlaidu viņus no acīm. Pūdeles ar savām draudzinēm visu to vakaru pastaigājās pa Lielupes krastu, un es noteikti zinu, ka neviena laiva līdz pat naktī netika parādījusies uz šiem ūdeņiem. Bet tikpat noteikti es varu apliecināt, ka dzīve pie suņiem ir ciešamāka nekā pie cilvēkiem. Es tomēr neesmu pamatusi nodomu pie viņiem kādreiz atgriezties. Nekāda atriebība tiem nevar pārsniegt robežu. Taču pat laban es slavēju savu pūdeli. Pie viņa starp citu es pirmo reizi satiku otru mazu blusiņu. Kāds prieks, es izsaucos. Ak, kā es tevi gaidīju, viņa man atbildēja. Beigas.